Vreau să deschidem împreună la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19. Și vom citi de la versetul 8 la versetul 12. După citirea cuvântului, rog pe fratele Larry să ne conducă în rugăciune de binecuvântare. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăsneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Să ne rugăm Domnului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să vă felicit pe toți cei care ați hotărât să veniți în locul acesta în dimineața aceasta și să vă asigur că nu există alt loc mai bun unde puteați să fiți decât în casa Domnului. Biserica este locul cel mai sigur de pe fața pământului. Statisticile spun că 20% din oameni mor în accidente de mașină, 17% mor în accidente acasă, 14% mor ca și pietoni pe stradă, 16% mor în mijloacele de transport în comun, 32% mor în spitale. Numai o miime de procent, 0,001, mor în timpul serviciilor din casa Domnului. Așa că vreau să vă asigur că sunteți în cel mai sigur loc de pe fața pământului. Cu toate acestea, frați și surori, aș vrea să vă atrag atenția că locul nostru nu este în biserică, ci locul nostru este afară. Este până la marginile pământului și aceasta este tema pe care am tratat-o tot anul 2017, ucenici. Și voi veți primi o putere, spunea Domnul Iisus Hristos, când va veni Duhul Sfânt și veți fi ce? Martori, unde? În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până unde? Până la marginile pământului. Cel mai sigur loc pentru corăbii, vreau să vă spun că este în port. Totuși, corăbiile nu sunt făcute ca să stea în port, ci sunt făcute să navigheze, să iasă în furtună, să înfrunte marea și valurile. Și numai atunci corăbiile își fac menirea pentru care au fost făcute. Frați și surori de la New Life, vreau să vă numesc pe toți ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Noi suntem chemați să fim martori ai învierii Domnului Iisus Hristos și nu ne facem menirea stând aici, ci ne facem și ne îndeplinim menirea atunci când împlinim chemarea Domnului Iisus Hristos și anume de a fi martori în Ierusalim, adică în casele noastre, de a fi martori în Iudeea, adică în familiile noastre, în comunitate, în Samaria, mă scuzați, în comunitate și până la marginile pământului, adică în toată lumea. Biserica, aș vrea să o priviți așa, nu este locul unde venim și stăm, ci biserica este locul unde venim și de unde plecăm. Este locul unde venim să ne încărcăm bateriile și apoi să plecăm mai departe și să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Scopul mesajului din dimineața aceasta este să clădim o mentalitate misionară în biserica de la New Life, să ne motiveze mai mult la misiune, să ne facă ucenici care fac diferența și vom vedea din Faptele Apostolilor, capitolul 19, precum și din întreaga carte a Faptelor Apostolilor, că ucenicii Domnului Iisus Hristos, pretutindeni unde au ajuns, au schimbat lumea, au făcut diferența. Și de aceea am intitulat mesajul din dimineața aceasta, ucenicul face diferența. Dacă ești cu adevărat un ucenic al Domnului Iisus Hristos, acolo unde te-a așezat Domnul, se vede diferența. În Faptele Apostolilor, precum și în Epistolele Apostolului Pavel și prin întreg Noul Testament, îl găsim pe Pavel, pe ucenici, îi găsim mergând din loc în loc și acolo unde au ajuns, au făcut diferența. Suntem în locul acesta. Există biserici creștine pretutindeni pe globul pământesc datorită lucrării, datorită faptului că ucenicii unde au ajuns au făcut diferența. Încurajăm grupurile mici în biserica noastră, grupurile de ucenici, pentru că Domnul Iisus Hristos împreună cu 12 ucenici au transformat lumea. Au revoluționat lumea din primul secol și din primul secol până astăzi. Dacă suntem aici, este datorită lucrării Domnului Iisus Hristos cu cei 12 ucenici. Și am vrea și am menționat și astăzi de dimineață la clasa de membralitate, nu vrem să avem membri, numai membri în biserică. Eficiența noastră la noi nu se măsoară în numărul de membri, în numărul de formații, în numărul de misiuni, ci se măsoară în câți ucenici avem la New Life. Oameni care să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos. Îl găsim pe Pavel în Fapte, capitolul 19, în cea de-a treia călătorie misionară. Pavel era un apostol și în același timp un ucenic, un urmaș al Domnului Iisus Hristos, care, după cum vom vedea în mesajul din dimineața aceasta, Dumnezeu l-a folosit cu putere pentru ca să facă diferența. Întrebarea este, vrei să fii și tu un ucenic care face diferența? Sau vrei să fii doar unul de rând, doar un membru, un creștin de fotoliu, un creștin de duzină? Lasă ca Duhul Domnului să te cerceteze în dimineața aceasta, împreună cu mine și la sfârșitul acestui mesaj, la sfârșitul acestui serviciu, să poți să spui cu adevărat că vrei să fii, să te lași la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să facă diferența și prin viața ta. Ucenicul care face diferența, învățăm din cartea Faptelor Apostolilor câteva principii legate de ucenicul pe care Dumnezeu îl folosește ca să facă diferența. Aș vrea să ne uităm împreună și împreună să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă să fii un ucenic care face diferența. Sunt câteva lucruri care caracterizează ucenicul pe care îl folosește Dumnezeu, ucenicul veritabil, ucenicul care într-adevăr este folosit de Dumnezeu pentru schimbarea lumii în care trăim. În primul rând, ucenicul pe care îl folosește Dumnezeu are un mandat. Și Fapte 1:8 spune, și veți fi ce? Martori. Acesta este mandatul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl dă ucenicului. Apoi, are o misiune. Și veți fi martori unde? În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Misiunea noastră se încheie la marginile pământului, dacă putem spune așa. Și apoi are un mesaj. În capitolul 19, în textul pe care l-am citit, spune că Pavel vorbea cu îndrăzneală. Ce vorbea Pavel? cuvântul Domnului. Ucenicul face diferența atunci când predică, când promulghează cuvântul Domnului. Am spus în primul rând, ucenicul care face diferența are un mandat. Ce înseamnă mandat? Probabil că cu toții înțelegem acest cuvânt, înseamnă împuternicirea de a reprezenta pe cineva, de a mandata pe cineva, de a merge în numele cuiva. Și spunea Domnul Iisus Hristos, și când Domnul Iisus Hristos se adresează apostolilor, nu se adresează numai apostolilor, ci se adresează fiecărui credincios născut din nou, fiecare ucenic atunci și peste veacuri. Și spunea, îmi veți fi martori. Îmi veți fi martori. Acesta este mandatul pe care vi-l dau. E dat de Mântuitorul, nu numai lui Pavel, nu numai lui Petru, nu numai lui Barnaba, nu numai credincioșilor din primul veac. Și spune, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi ce? Martori. Martori ai lui Hristos în puterea Duhului Sfânt. Pretutindeni unde ajung ucenicii au mandatul acesta de a-L reprezenta pe Domnul Iisus Hristos. De aceea ucenicilor li s-a dat numele de creștini, care vine de la Christianus, a lui Hristos. Ăștia aparțin lui Hristos, ăștia reprezintă pe Hristos. Și ne place mult salutul pe care îl avem din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, dar vreau să vă spun că textul Pavel nu se oprește la acest verset. Și dacă citim mai departe, vedem care este mandatul nostru ca și credincioși. Versetul 18, și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat, ne-a dat nouă un mandat, slujba împăcării. Versetul 20, noi suntem trimiși, noi suntem mandatați, împuterniciți, spune cuvântul ai lui Hristos. Observați? Noi avem un mandat, frați și surori. Noi avem o chemare să fim ambasadorii Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta. Toți. Am o întrebare pentru tine în dimineața aceasta. Care este mandatul tău? Ești martor sau doar membru? Ești activ sau ești doar observator în casa Domnului? Ți-ai înțeles chemarea? O împlinești sau vii aici să faci prezența? Te știu numai pocăiții sau te știu și nepocăiții? Porți mandatul acesta cu tine pretutindeni unde mergi? În Fapte 19 și de fapt în toată Scriptura nu apare cuvântul mandat, dar privind la Pavel, înțelegem pe deplin chemarea și chemarea lui și faptul că el îl reprezenta pretutindeni unde mergea pe Domnul Iisus Hristos. Pavel, ca și ucenic al Domnului Iisus Hristos și ucenicii din primul veac, făceau diferența unde mergeau, așa cum spuneam, încurajau pe ucenici și biserica, mărturisesc despre lucrarea Duhului Sfânt, mărturisesc Evanghelia în sinagogă și în case, iar Duhul Domnului confirmă mărturia lui Pavel prin vindecări și prin putere asupra duhurilor. Atunci când credincioșii își îndeplinesc mandatul, frați și surori, și aș vrea să fiți atenți aici, demonii și agenții lor intră în comoție, în mișcare, se tulbură, iar Dumnezeu face minuni. După ce cuvântul este vestit prin Pavel, dacă vă uitați în capitolul 19, în textul pe care l-am citit, spune, lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit ce? Cuvântul Domnului. Și observați ce se întâmplă după aceasta. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Atunci când cuvântul este propovăduit, Dumnezeu autorizează, confirmă cuvântul lui prin vindecări, prin minuni. Oamenii se pocăiesc. Nu când le spunem povești, Nu când le dăm ilustrații, nu când facem altceva, ci când predicăm, când mărturisim, când spunem cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Samuel a spus aici ceva despre acești exorciști și despre Dimitrie, dacă vreți, răscoala acestui argintar care făcea și sculpta și întreținea templele zeiței Diana. Observați când duhurile rele se pun în mișcare atunci când cuvântul este propovăduit. Dacă nu propovăduim cuvântul, dacă nu proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, duhurile stau liniștite. În momentul când cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, atunci duhurile rele se tulbură. De aceea, spunea Domnul, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Când lupii văd oile, intră în agitație. Vreau să spun câteva cuvinte doar în paranteză despre acești exorciști iudei. Ei au observat că oamenii au profitat de superstiția oamenilor. Aceștia pretindeau că bolile și neajunsurile oamenilor se trag din faptul că ei sunt dominați, sunt stăpâniți de duhurile rele. Și profitând de neștiința și de naivitatea oamenilor, aș putea spune că acești exorciști nu erau altceva decât niște șarlatani care păcăleau și profitau pe urma necunoștinței oamenilor. Au văzut lucrarea lui Pavel și au spus, domne, noi păcălim pe oameni, noi profităm de pe lucrarea datorită naivității și neștiinței oamenilor. Dar ăștia au adevărul. Când ăștia trec pe aici, când ăștia predică cuvântul, când ăștia se ating de oameni, duhurile rele pleacă. Ce-ar fi, cât ar crește profitul nostru, ce credit am avea, if we can tap, dacă putem să ne conectăm și noi la conducta asta și să scoatem cu adevărat duhurile, nu numai să-i păcălim pe oameni și să oamenii să vadă că într-adevăr bolile îi părăsesc. Ce profit extraordinar ar fi! Au văzut lucrarea lui Pavel și au încercat să se conecteze și ei, dar au fost dați de gol și expuși, făcuți de rușine public. Despre câți dintre dumneavoastră ați auzit despre John Livingstone? Probabil că ați auzit despre David Livingstone. John Livingstone a fost fratele lui David Livingstone. În vremea când David Livingstone a hotărât să se dedice lucrării misionare și să plece în Africa, John Livingstone, fratele lui, a hotărât să se dedice afacerilor și să facă avere. Într-adevăr, John Livingstone a murit un om bogat, într-o casă mare și îndestulată, în timp ce David Livingstone a plecat în Africa, a trăit în sărăcie, a trăit între sălbatici, a fost bolnav, a suferit. La moartea lui John Livingstone, ziarele locale au făcut un anunț și au anunțat pe John Livingstone ca fiind fratele lui David Livingstone. Știți de ce? Pentru că John Livingstone, cel care s-a dedicat afacerilor, a trăit pentru el. În timp ce David Livingstone și-a trăit toată viața trăind pentru alții, sacrificându-și și murind pe câmpul de misiune. Dacă vrei cu adevărat ca să fii ucenicul care face diferența, acceptă mandatul pe care ți l-a dat Domnul Iisus Hristos, acela de a fi un martor al Domnului Iisus Hristos. Atunci când ești un martor cu adevărat, Domnul Iisus Hristos este dus și în biroul tău, atunci El merge și cu tine și la școală, atunci este cu tine și când lucri în fabrică și când ești în vacanță, tu ești și rămâi ambasadorul cerului pe pământ. Oriunde te afli, mandatul tău merge împreună cu tine. Un alt lucru pe care îl învățăm din Cartea Faptelor Apostolilor legat de ucenicul care face diferența este faptul că este important ca să ne înțelegem chemarea aceea de a fi martori ai Domnului Iisus Hristos. Dar nu este suficient. Noi, în momentul când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și am hotărât că îl vom urma, toți am decis că vom fi martori ai Domnului Iisus Hristos, că pretutindeni unde mergem purtăm mireasma binecuvântată a Domnului Iisus Hristos, că mirosim și că trăim, că respirăm viața Domnului Iisus Hristos. Ceea ce studiem noi în perioada aceasta ultimă a anului este ucenici până la marginile pământului. Asta înseamnă ucenic plus marginile pământului înseamnă, într-un cuvânt, misiune. Înseamnă să iei mandatul pe care îl ai, nu să-l îngropi, nu să-l ții în biserică, ci să-l duci până la marginile pământului. Definiția termenului de misiune este provenit dintr-un termen militar care înseamnă a trimite pe cineva pentru o acțiune precisă, pentru o acțiune specială. Este cunoscut termenul de misiune. Biserica este agentul prin care Dumnezeu îndeplinește sau face misiunea propovăduirii Evangheliei. Pavel și-a înțeles mandatul de a fi un martor al Domnului Iisus Hristos, dar nu s-a oprit aici, ci l-a dus mai departe. Astfel îl găsim pe Pavel în Efes. Era în cea de-a treia călătorie misionară. Dar înainte, Pavel fusese în Salamina și acolo Sergius Paulus, unul dintre dregători, crede în Domnul Iisus Hristos. Apoi în Antiohia Pisidiei, unde oamenii se pocăiesc, ia mandatul lui și îl duce mai departe. În Iconia, în Listra, în Derbe, unde mulți cred. Lidia, care se convertește cu toată casa ei, de asemenea temnicerul. Apoi în Tesalonic, în Berea, în Atea, în Atena. Oamenii cu vază ai societății și oamenii de rând cred în urma purtării mandatului în misiunile pe care le face Pavel. Corint, Antiohia, predică și Crisp, fruntașul sinagogii, crede și este botezat împreună cu toată casa lui. Efes, Filip, Troa trece și așa mai departe, ajunge în Grecia. Întrebarea pe care o am în dimineața aceasta este: ce s-ar fi întâmplat dacă Pavel și cei ce l-au însoțit ar fi înțeles mandatul, dar ar fi rămas în Damasc sau în Ierusalim? Câți oameni ar fi rămas pierduți din cauza faptului că și-au înțeles mandatul, dar nu și-au făcut misiunea? Dacă n-ar fi mers dincolo de ușile camerei de sus. Misiunea lui Pavel, ca și toate celelalte misiuni, au ca scop două deziderate: plantarea de biserici și propășirea Evangheliei. Atunci când ucenicii, atunci când tu și cu mine, ca ucenic al Domnului Iisus Hristos, îmi înțeleg mandatul și îl pun în aplicare și merg în misiune și ies cu el dincolo de ușile bisericii, Evanghelia este vestită. Oamenii se pocăiesc, bisericile sunt întărite, iar Dumnezeu este glorificat. Vreau să, probabil că ar fi interesant să studiem istoria bisericii. Aș vrea să vă spun doar foarte pe scurt că sunt 13 perioade distincte în istoria bisericii. Dar două perioade se disting în mod deosebit, cu perioada secolului I, care este cunoscută ca și perioada Evangheliei, și perioada secolului XIX, care este cunoscută ca perioada misiunilor moderne. Nu intru în detalii, dar vreau să vă spun că sunt perioade în care biserica a fost gata să asculte de învățătura Domnului Iisus Hristos și să misioneze, iar ucenicii Domnului au fost agenții folosiți de Duhul Sfânt pentru a face diferența. Mă bucur să știu că la Biserica New Life facem misiune. Nu tehnic, nu suntem toți misionari, dar facem misiune, suntem parte din misiune. Și că Dumnezeu face diferența, aș vrea să vă întreb, dacă n-am face misiune, câți oameni s-ar pocăi? Câte biserici ar fi întărite? Câți păstori ar fi încurajați mai puțini. Dar pentru că am decis să facem lucrarea aceasta misionară și cred că și vreau să cred că fiecare dintre dumneavoastră sunteți parte într-un fel sau altul din lucrarea aceasta, Dumnezeu binecuvântează lucrarea din Ecuador, lucrarea din Africa Centrală prin fratele Jean Balizu, unde fiecare facem parte, lucrarea din Mexic prin fratele Dorin Popa și lucrarea pe care ați văzut-o și mărturia, lucrarea din România, din Oltenia, Iisus Speranța României, Căminul Felix, câți oameni au fost binecuvântați, cât s-a propovăduit Evanghelia. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră și știu că mai mulți decât n-ați fost în locurile acestea, dar știți că oamenii aceștia, păstorii aceștia pe care îi susținem, lucrarea care se face acolo, oamenii aceștia au predicat Evanghelia datorită ajutorului misionar care a plecat din New Life și oamenii s-au pocăit. Aș vrea să vă spun că aveți credit acolo. Poate n-ați predicat și n-a ridicat mâna sau nu s-a convertit nimeni, dar ați fost parte din misiunea bisericii și pentru toate acestea spunem glorie Domnului și numai Lui. Noi nu suntem altceva decât niște robi netrebnici care n-am făcut doar decât ce eram datori și prin aceasta Evanghelia a fost proclamată și oamenii se pocăiesc. Dumnezeu face diferența prin vasele de la New Life, slăvit să fie Domnul. Mai învățăm un lucru din un ultim lucru pe care aș vrea ca să-l prezint din Cartea Faptelor Apostolilor. Ucenicul care face diferența are nu numai un mandat, are nu numai o misiune, ci are și un mesaj. Legat de ilustrația pe care am dat-o cu corăbiile, ce-ar folosi dacă corăbile sunt construite pentru a purta pasageri sau cargo, ar ieși pe mare, dar s-ar duce și ar veni goale? La ce folos ar fi stăpânilor, ce profit ar aduce stăpânului dacă ar pleca și veni goale? Tot așa este și cu noi. Este important să înțelegem mandatul, pentru ce sunt, la ce suntem chemați. Este important să mergem, să ducem mesajul și mandatul nostru, să-l purtăm pe coordonatele lumii acesteia, dar este important mesajul, încărcătura pe care o ducem atunci când mergem. În textul pe care l-am citit, spunea că Pavel vorbea cu îndrăzneală, ce? Cuvântul Domnului. Frați și surori, Evanghelia are putere. Cuvântul, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum s-a arătat și în mesajul pentru tineret, are putere. E important să înțelegem mandatul de a fi martori, este imperios necesar să misionăm, dar toate acestea nu folosesc la nimic dacă nu predicăm cuvântul. Tragedia creștinismului de astăzi este că avem prea puțini misionari în prea puține locuri care predică prea puțin Evanghelia. Îți spune că în Jamaica trăiește o plantă deosebit de interesantă și se numește planta vieții. Planta aceasta supraviețuiește în cele mai vitrege condiții. Spuneau cei care au cercetat planta aceasta, dacă iei o frunzuliță din planta aceasta și o atârn de un fir de ață în aer, absoarbe umiditatea din aer, începe să facă rădăcini și să crească. Atâta este de putere, atâta putere există în planta aceasta. Vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este planta vieții spirituale. Dacă o semeni, crește, se înmulțește, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce fără roadă. Cuvântul este important. Știți cum s-a pocăit Sergius Paulus, dregătorul? Știți cum s-a întors la domnul Lidia, vânzătoarea de purpură? Știți cum s-a întors la domnul Crisp, fruntașul sinagogii? Spune în Fapte 11, Pavel le-a propovăduit Evanghelia lui Iisus. În altă parte spune, au primit cuvântul, referindu-se la cei din Berea. În Fapte 19 spune că au auzit cuvântul Domnului. Frați și surori, Evanghelia are putere. Știți ce făceau primii ucenici? Dacă vă uitați în Fapte 8, versetul 4, ce făceau primii ucenici atunci când au trecut prin prigoană? Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și știți ce făceau? Propovăduiau cuvântul. Cuvântul. Propovăduiau cuvântul. Știți de ce acolo unde ajung misionarii creștini, unde ajung ucenicii Domnului, fac diferența? Știți de ce clădesc case? Știți de ce înființează școli? Știți de ce deschid orfelinate? Știți de ce deschid stații de radio? Știți de ce ajută? Pentru că ca oamenii să deschidă inimile oamenilor, să se deschidă pentru ce? Pentru cuvântul lui Dumnezeu și să-l primească. Domnul Iisus Hristos de cele mai multe ori, când a fost în prezența mulțimilor, prima dată le-a dat să mănânce. Prima dată s-a asigurat că nevoile lor fundamentale sunt că trebuie vindecați, că trebuie ajutați, că trebuie să le... De ce? Pentru că apoi să le dea cuvântul, cuvântul vieții. Ucenicul Domnului Iisus, acolo unde ajunge, face din fiecare loc o catedrală unde răsună cuvântul lui Dumnezeu, din fiecare piatră un altar, din fiecare loc de muncă o predică, din fiecare slujire o închinare. Atunci când ucenicul duce cuvântul, face diferența. Când noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni și oamenii se pocăiesc și la aceasta cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți martori. Cei mai mulți ne-am pocăit ascultând cuvântul, ascultând Evanghelia și puterea Evangheliei este puterea care ne-a transformat inimile. Vreau să vă dau o mărturie aici despre... Probabil că unii credem că suntem prea slabi, prea mici pentru a aduce cuvântul și vreau să vă încurajez prin exemplu pe care, sau prin pilda pe care, ilustrația pe care vreau să o dau. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de pastorul George Truett? El a fost supranumit Spurgeon al Americii. Probabil că clopoțelul de argint, așa e, frate. Probabil că puțini am auzit. Cu atât mai puțini am auzit despre mama lui George Truett. Deja să vă citesc o scurtă mărturie. Spune că odată George Truett, păstorul, a ținut serviciul de evangelizare într-un sat și la urmă a cerut tuturor celor întorși la Dumnezeu să se ridice de pe scaun și să meargă să strângă mâna celor ce au influențat mai mult să primească mântuirea. A urmat o scenă glorioasă, spune autorul. Unii s-au dus la păstor, alții la conducătorul școalei duminecale, alții la învățători, soții la soții, soțiile la soți, copiii la părinții lor. În stânga lui se afla o bătrânică tăcută, îmbrăcată modest. Ea nu a vorbit niciodată în public. Nu a fost nici învățătoare de școală duminecală și nici nu avea o slujbă în biserică. Avea mai bine de 75 de ani. În fața ei s-a format un lung șirag. Unii strângeau mâna, alții o îmbrățișau plângând de bucurie. Lucrul ei personal, dragostea față de cei pierduți și mărturia ei despre Hristos i-a câștigat. Această bătrână nobilă a fost mama lui Truett. Ea și-a crescut copilul în frică de Dumnezeu și dragostea pentru cei pierduți. Mai ai vreo scuză? În concluzie, ești tu ucenicul care face diferența? Dacă biserica ar fi continuat să împlinească porunca Domnului Iisus Hristos dată ucenicilor aceia de a fi martori și apoi de a fi ucenici până la marginile pământului, lumea ar fi fost azi creștină, nu numai creștină, dar ar fi fost împânzită cu ucenici, cu oameni de încredere, oameni maturi. Consider că Facerea de ucenici este perla pierdută a creștinismului de peste veacuri. Hristos are nevoie, frați și surori, azi, ca și în veacurile trecute, nu de mult creștinism, ci de creștini veritabili, de ucenici care să fie gata să asculte de chemarea și de porunca Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplă astăzi? Constata cineva, creștinismul american e la de o milă și adânc de un inci. Gata să fie contopit de materialismul secular. Europa este inundată de păgânism și multe țări europene experimentează deja epoca post-creștină. Mai puțin de 50% din populația lumii a fost evangelizată. Mai puțin de o treime din populația lumii sunt creștini, chiar dacă numai cu numele. Și totuși, fapte 1 cu 8 rămâne valabil. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Rămâne valabil în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Întrebarea este, se va ridica Biserica New Life la înălțimea chemării lui Dumnezeu? Ne vom ridica și noi ca Biserică New Life să facem, dedica să facem ucenici? Înțelegem noi mandatul, misiunea și mesajul date de Dumnezeu pentru lumea pierdută? Sau ne preocupăm de alte lucruri? Se spune că Biserica Ortodoxă în Rusia, înainte de venirea bolșevismului, înainte de a veni comuniști, avea o problemă extrem de importantă și anume cum arată sutana preasfințitului. Și în timp ce ei dezvoltau și tratau în întâlnirile lor această problemă deosebit de importantă, au venit comuniștii. Biserica Catolică, înainte de venirea fascismului în Italia, înainte de cel de-al doilea război mondial, avea o problemă și mai importantă, majoră. Ce culoare aveau ochii Maicii Domnului? Și dezastrul le-a cuprins pe neașteptate. Și veți fi martori. Ce ne preocupă, frați și surori? Discuțiile? Politica bisericească? Sau împlinirea poruncii Domnului de a fi martori până la marginile pământului? Te îndemn în dimineața aceasta, du-te în puterea Duhului Sfânt și îndeplinește-ți mandatul de a fi martori. Îndeplinește-ți misiunea până la marginile pământului și du mesajul altora. Vorbește cu îndrăzneală cuvântul Domnului. Fii un astfel un ucenic care face diferența. Fii tu ucenicul care face diferența. Mesajul din dimineața aceasta se încheie cu o întrebare provocatoare. Ești tu ucenicul care face diferența? Plecând din locul acesta, meditează serios la această întrebare și caută să-i dai un răspuns și lasă ca viața ta să reflecte ucenicul pe care îl folosește Dumnezeu pentru a face diferența. Amin.